За сайн байцгаана. Та бүхэнд өнөөдрийнхөө хичээлээр зөвмөрөө. За соёл бүлэг сэдвийн хэмээх шинэ бүлэг сэдвийн соёлын үйлдвэрлэл сэдвийн хүрээнд ярилцъя. За соёлын үйлдвэрлэл гэдэг одоо ойлголт маань 1980-ад оны үед тэгэнтэгийн эрс дэвшил гарч кино урлаг, дуу хөгжим, шоу бизнес эрчимтэй хөгжөнтэй холбоотой олон улсын түвшинд соёлын үйлдвэрлэл хэмээх ойлголт авах бий болж гарч ирсэн. Олон улсын туршлагаас харахад соёлын үйлдвэрлэлийг бүтээлчдийн цэг, шинэ тэнцэг, утаагүй үйлдвэрлэл, бүтээлч үйлдвэрлэл, за соёлд суурилсан бүтээлч үйлдвэрлэл, чөлөө цагт зориулсан үйлдвэрлэл гэх зэргээр нэрлэж байна. Улс орнуудын үндэстүүдийн хэв маяг, үе уламжлал, ёс заншил, соёлын онцлогийг агуулсан үйлдвэрлэл үйлчлэгийг бүтээж, олон улсын болон зах зээлд гарган таниулах үйл ажиллагаа улам бүр жилээсчилт өргөжилж байна. Бас соёлын үйлдвэрлэлийг өргөжүүлсэн түүний эдэр зэг нийгэмд оруулах бод төрөө өөчийг хүлэн зөвшөөрч улам бүр дэмжин хөгжүүлэх зорилт тавин хэрэгжүүлж байна. За соёлын үйлдвэрлэл гэдэг юу багтах вэ гэхээр хувь хүний бүтээл сэтгэлгээ, ур чадвар, авиас билээс их сурвалжтай оюуны өмчөр хамгаалагдсан соёлын агуулах бүх бараа бүтээл үйлдвэрлэх тэдгээрийн хуваарлт нийлэлтийн тогтолцоог хангасан салбарыг хэлнэ гэж тодорхойлсон байдаг. Соёлын үйлдвэрлэлд оюуны өмч, зохиогчийн эрхтэй холбоотой бүтээл төрөл, үйлчлэгээ багтана. За жишээ архитектур, архитектур, гар урлал, үндэсний тоглоом, хувцас загвар, дизайн, музей, галерей, модерн урлагийн урлагчлууд, кино, видео, гэрэл зур, төрөлхөг урлаг, захин мэдээлэл, зар сурталчилгаа, компьютерийн тоглоом зэргийг нэрлэж болно. За соёлын үйлдвэрлэл ямар ач холбогдолтой вэ гэхээр ажлын байрыг нэмэгдүүлдэг, за иргэдийн авиасыг нэг хөгжүүлэх боломжийг бий болгодог, уралдаан тэмцээн, нээлттэй дуудлага гуталтай зохион байгуулах хэлбэр, соёлын ажилтан уран бүтээлийн бүтээн төрх, мэрэгших, соёлын солилцооны шилжилт хөдөлгөөнд орох, тогтмол орлоготой байх, төсөл хөтөлбөрт хамрагдах боломжийг бүрдүүлдэг. Иргэчлэл, ардчлал, хүлээцтэй байдал, харилцан хүндлэл, нийгмийн шударга ёсны зарчим, үн цэнийг дэлгэрүүлж бэхжүүлэх боломжийг нэмэгдүүлдэг. Улс орнуудын соёлын цаг ажлаа ялан тавилах гол арга зам болдог. Тухайн соёлыг буцаж салгах дахин давтч өргөмжсөнчийг нэн илрүүлдэг байна. Дотоодын нийт бүтээлийн хэмжээг нэмэгдүүлэн ард түмний амжиргааг дээшлүүлдэг. Соёлын төрөл бүрийн үйлчлэгээ бий болох бүтээгтүүн үйлдвэрлэх түгээх хүйт ажиллагаа үндсэн соёлын бодлого тусан хэрэгжүүлдэг. Монгол улс соёлын үйлдвэрлэл үндэсний хөтөлбөрийг 2015 онд батлан хэрэгжүүлж байна. Энэ хөтөлбөрт соёлын үйлдвэрлэл хэрэгтэй таатар өгслийг бүрдүүлэх, соёлын салбарт хүний нөөцийн чадварыг бэхжүүлэх, улс үндэстнийхээ ариун баялаг үе уламжлал, соёлын зан заншил, байгалийн өрнөс бүр төрх соёлын нөлөөг сэргэх, хайрлаг хамгаалах, эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах, дэлхийн нийтэд таниулах сурчлаг арга хэмжээ авч өөрийн орны нөөц болцоонд тулгуурлан соёлын үйлдвэрлэлийг дэмжин хөгжүүлэх зорилгыг дэвшүүлсэн байна. Соёлын үйлдвэрлэл үндэсний хөтөлбөрийг соёлын үйлдвэрлэл үйлчлэгээ явуулах боломж нийгмийн эдийн засгийн урагшийг харгалзан үзэж дараах хүрээнд хэрэгжүүлэхээр зорьсон байна. Үүнд кино урлаг, бүх төрлийн кино урлаг дэмж, дизайн, төрөлхөг урлаг, хувцас загвар, дизайн, гар урлал, уран зураг, за тайзны уран бүтээл, урлагийн бүх төрлийн тоглолт үзүүлбэр, а соёлын өв уламжлал, зан занс, соёлын аялал жуулчлал гэсэн салбаруудад нэн тэмэнд хүчтэй шаардлагатай гэж үзсэн байна. Соёлын үйлдвэрлэл үйлдвэрлэлийн соёлын салбарууд ямар ялгаатай вэ гэдэг вэ? За таны хамгийн их сонирхдаг хамгийн сайн мэддэг соёлын үйлдвэрлэлийн төрөл юу вэ? Соёлын үйлдвэрлэлийн онцлог шалтгаур юу вэ? Энэхүү үйлдвэрлэлийн хөгжлийн чиглэлээр та нар ямар бололтой байх талд байна вэ? Талаар эргэцүүлэн эсээ бүшиж ирээрэй. Баярлалаа хүмүүстээ дараагийн хичээл хүртэл баяр та.